Já bych se rád vrátil do 16. kapitoly, kterou jsme probírali naposledy, Skutku apoštolů. A přečetl bych tam úsek od 16. do 21. verše. Stalo se, když jsme se šli modlit, že nás potkala nějaká otrokyně, která měla věšteckého ducha a věštěním přinášela svým pánům značný zisk. Ta chodila za Pavlem a za námi a křičela. Tito lidé jsou služebníci Boha nejvyššího, kteří vám zvěstují cestu záchrany. A to dělala po mnoho dní. Pavla to rozhořčilo. Obrátil se na toho ducha a řekl: přikazuji ti, ve jménu Ježíše Krista, abys od ní odešel. A v tu chvíli od ní odešel. Když její páni uviděli, že jim ušla naděje na zisk, chopili se Pavla a Sílase a vlekli je na náměstí k představeným města. Předvedli je před velitele a řekli: tito lidé pobuřují naše město. Jsou to Židé a šíří zvyky, které my nesmíme přijímat ani zachovávat, protože jsme Římané. Tak jsem s nadějí otevřel stránky našeho sboru s tím, že si poslechnu, protože jsem tady před 14 dny ve středu, kdy se ta 16. kapitola probírala, nebyl, že si poslechnu, co Aleš k té 16. kapitole řekl. Nic tam nebylo. Takže pokud se budu opakovat, nebo uslyšíte to, co vám už tady Aleš říkal, tak se omlouvám. Je to z neznámosti a nevědomosti toho, o čem se tu před 14 dny mluvilo. Mně ten příběh o té služebné, která vykřikovala, možná budila i jakousi pozornost a možná i veřejné pohoršení, vykřikovala za Pavlem a jeho spolupracovníky, tak mě ten příběh velmi zaujal. Možná, že vás zaujal taky, protože ta dívka říkala naprostou pravdu. Ta dívka prostě sdělovala to, co byla naprostá pravda. Tito lidé jsou služebníci Boha nejvyššího, kteří vám zvěstují cestu záchrany. Tak bychom mohli říct, tak to je krásné pozvání pro to, aby si lidé poslechli to, co Pavel a jeho spolupracovníci o Bohu a o tom, co připravil pro záchranu, aby si poslechli, aby se soustředili na to, o čem Pavel vyprávěl. Když bychom se podívali do toho původního řeckého textu, tak tam je v originálním textu použit výraz, že ta služebná měla pýtonského ducha. To je potřeba zapátrat v řecké mytologii a historii. možná někteří pamatujete, že podle řecké mytologie byla v řeckém městě Delfy věštírna. A tam chodili lidé, aby se dozvěděli budoucnost. To je řecká mytologie. A podle té mytologie střežil vstup do té věštírny had Python. A ta dívka se projevovala právě tímto způsobem. Měla, jak to v řeckém originálu je napsáno, měla toho pýtonského ducha. Něco, co nemá nic společného s živým Bohem. Přesto, že říkala pravdu, přesto, že sdělovala to, co byla pravda, tak to Pavla nesmírně rozlaďovalo. Působilo mu to neklid. A nakonec došlo k tomu, že toho ducha, který nebyl Božím duchem, z té dívky vyhnal ven. Bůh nepotřebuje, ani evangelium nepotřebuje, aby se mu dělala reklama. A zvlášť, aby mu dělal reklamu někdo, kdo je z opačné strany. Aby mu dělal reklamu ďábel. To Bůh nepotřebuje ani nechce. Já si vůbec myslím, že Bůh nepotřebuje žádnou reklamu. My jsme dneska žijeme v době, kdy má jenom člověk zapne mobil a tam hned to na něho vyskakuje, ty reklamy. Aniž by chtěl. Já nevím, jak se tomu dá zabránit a pořád tam musím ťukat na takový ten křížeček a ta reklama na chvilku zmizí a za chvilku tam na mě vyskočí zase. Rozčiluje mě to asi tak jako Pavla, ale nemůžu se té reklamy zbavit. Možná bych měl na ten telefon zakřičet odejdi duchu zlý. Ale asi by to nepomohlo. Ale je tam ta obrana, že člověk může tu reklamu odstranit, byť za chvilku se znovu opakuje. Bůh nepotřebuje reklamu. Bůh je osobnost, která nepotřebuje propagaci. Bůh je tady všude kolem nás. Bůh je stvořitelem toho, co všechno kolem sebe vidíme, co prožíváme, je naším stvořitelem a nepotřebuje, abychom to ještě nějakým způsobem propagovali. A myslím si, že to byl důvod, pro který byl Pavel rozčilený a co ho vedlo k tomu, že zabránil, nějakou dobu to trvalo, asi prožíval nepříjemné okamžiky Pavel a zlobilo ho to, ale vedlo ho to k tomu, že po několika těch dnech toho ducha, který se tímto způsobem projevoval, z té dívky vyhnal. Dívka měla zřejmě kontakt s démony, kteří dokázali předpovídat budoucnost. Ďábel umí leccos, ale ne všechno. A to je dobře vědět a dobře si uvědomovat. Možná si vzpomenete, že už i za života Pána Ježíše se Satan projevoval takovým způsobem, který ukazoval, že dovede pracovat i s Božím slovem. Víte, ďábel umí mluvit pravdu, aby v zápětí propagoval lež. Ďábel umí říkat Boží slovo proto, aby ho v zápětí zneužil. Vzpomenete si určitě na popis toho, jak byl pán Ježíš pokoušený na poušti v Matoušově evangeliu ve 4. kapitole a když pán Ježíš po těch 40 dnech půstu zlačněl, dostal hlad, měl hlad, byl lačný, tak ďábel toho využil a říkal mu, no taky silý syn Boží, tak učiň z toho kamení chleba a pořádně se nacpi. Utiš tu svoji potřebu, uspokoj tu svoji potřebu. A pán Ježíš mu odpověděl citací Božího slova. Je psáno, že nejenom samým chlebem bude živ člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. To bylo naprosto jednoznačné odmítnutí té nabídky satana. Mohl pán Ježíš proměnit ty kameny v chleba? Bez problému. Bez problému. Tam mohlo být pecnu, kolik by pán Ježíš chtěl. Ale to je věc, která mě nesmírně fascinuje a která jakoby z mého pohledu pro mě osobně úžasně podtrhuje tu jedinečnost a pokoru pána Ježíše Krista. Měl moc, ale nikdy za svého života tady na zemi ji nevyužil ve svůj vlastní prospěch. Používal tu moc, aby pomohl lidem, kteří to potřebovali, kteří byli v zoufalých situacích, ale nikdy nevyužil tu moc pro sebe, ve svůj prospěch, proto aby si sám nějakým způsobem pomohl. A měl tu moc. To bylo lákavé. My s Mírkem se občas jednou za měsíc, pravidelně jednou za měsíc potkáváme s jedním bývalým vězněm, kterého jsme navštěvovali v kuřímské věznici a vždycky takové 2-3 hodinky spolu studujeme Boží slovo a zabýváme se Božím slovem na jeho popud. On, když byl propuštěný z vězení, tak velice stál o to, aby neskončili ty naše společné návštěvy, ale chtěl pokračovat v tom, co tam asi nějakých 8 let prožíval v tom vězení, že jsme ho navštěvovali a přinášeli jsme do vězení Boží slovo. Já chci pokračovat dál. Já bych chtěl, kdybychom se mohli dál setkávat. Tak on jednou za měsíc přijede k nám na Vídeňskou a jednou další měsíc jedeme my s Mírkem k němu do Rájce Jestřebí, k němu do bytu. A tak to vzájemně prostřídáváme a on to těžko prožívá a nemůže to pochopit. On říká, jak to, že když pán Ježíš visel na kříži a vy říkáte, že mohl se stoupit, byl Bůh, mohl cokoliv. Já kdybych tam visel, já bych se stoupil a já bych jim ukázal. Já bych jim ukázal, jakou mám moc a kdo jsem. Všichni by padli na zem. Jo, to je úžasně lákavé. A mě to vždycky evokuje i tu možnost. I to byl takový, jakoby podsunutý satanská možnost využít té síly, té moci, kterou mám pro sebe, ve svůj prospěch. Teď ukázat, kdo jsem. Na to ještě nepřišel čas, ale jednou přijde. Jednou přijde, kdy Pána Ježíše všichni poznají a poznají jeho moc a padnou před ním na kolena. Ale ten čas ještě nepřišel a Pán Ježíš tím vším prošel. Já si myslím, že to byla součást i toho utrpení, kterým procházel, aspoň já to tak prožívám. Když máte moc a máte možnost něco udělat a neuděláte to. Pán Ježíš mohl, ale neudělal to. Nevyužil svou moc ve svůj vlastní prospěch. A v tom druhém případě vzal ďábel Pána Ježíše na chrám, nahoru, na střechu chrámu a řekl, tak skoč dolů, to přece pro tebe není problém. A teď použil citaci Božího slova. Je přece psáno, že tě andělé ponesou, a abys neurazil o kámen svoji nohu. Pán Ježíš mu odpovídal zase citaci Božího slova, ale je to doklad toho, že ďábel umí použít i Boží slovo proto, aby ho v zápětí zneužil. Tak to, co říkala ta dívka, byla pravda. Ale byla to pravda, která zaznívala jakoby z opačné strany barikády. Pán Ježíš nepotřebuje, aby mu ďábel dělal propagaci. Evangelium nepotřebuje, aby mu dělala reklamu ďábel. To, co evangelium přináší, a ta síla Božího slova nepotřebuje reklamu. A to byl důvod, pro který ta dívka o tu svou schopnost, kterou měla, tak o ní přišla. A teď se projevil ten vztah těch jejich pánů k té dívce. Měli z ní užitek, měli z ní finanční prospěch a když teď to skončilo, tak prostě bylo potřeba najít viníky a nějakým způsobem se domoci práva. A využili toho, že Pavel a jeho společníci byli Židé a ve Filipis, to bylo město, které bylo takovou římskou enklávou, tam v té oblasti Makedonie, tak tam nebylo povoleno, kromě těch římských pravidel a římského v uvozovkách náboženství, propagovat nějaké jiné náboženství. A tady Pavel zvěstoval evangelium o spasení v Pánu Ježíši Kristu. A proto využili té příležitosti, aby se Pavlovi a jeho společníkům nějakým způsobem pomstili. Všecko to byla Boží režie. Všecko to měl Pán připraveno. Bod po bodu. Kdyby se Pavel se Sílasem nedostali do vězení, tak by ten dozorce a jeho rodina nikdy nepřijali Pána Ježíše jako spasitele. Nikdy by nebyli zachráněni. Nikdy by neotevřeli svoje srdce Pánu Ježíši. Možná se potom připojili i k tomu společenství, které bylo u Lidie a vlastně byli takovými prvními lidmi, kteří vytvořili základ toho sboru, kterému potom Pavel napsal krásný dopis do Filipis. Takže i ta okolnost kterou tady Pavel, kterou tady Lukáš popisuje, je i z toho pohledu toho božího postoje je velice, velice zajímavá. Měli bychom být vnímaví a citliví na vedení božího ducha, který jediný nás správně orientuje. Právě do Filipis napsal Pavel do toho sboru následující slova. Modlím se, aby i vaše láska stále víc a víc rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí, abyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a bezúhoní až do Kristova dne. Pavel to uměl rozeznat. My to máme umět rozeznávat také, protože máme téhož ducha, jaký ho měl apoštol Pavel. Proto máme Ducha Svatého, aby jsme se taky uměli dobře orientovat, abychom rozeznávali, co je z Boží strany a co z Boží strany není. I když to někdy může vypadat pravdivě, lákavě, i když to někdy zní jako Boží slovo, ale máme Ducha Svatého proto, abychom rozeznávali, co je správné, co je z Boží strany a co z Boží strany není. Pavel se v tomto případě naprosto jedinečným způsobem osvědčil, byť ho to a jeho spolupracovníky stálo vězení. Ale to vězení taky stálo za to. Stálo za to, protože přineslo jedinečný a nádherný výsledek. Tak ať nás i tady ten zajímavý příběh z Pavlova života povzbudí do dalších dní, které máme před